Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti različite reakcije u Crnoj Gori na najavu novog okupljanja srpske dijaspore kod Borisa Tadića. Pozivu će se odazvati i lider opozicione Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Ako želite dobre odnose sa državom Srbijom ili država Srbija, ako želi dobre odnose sa državom Crnom Gorom, najveći doprinos u uspostavljanju tih dobrih odnosa mogu da daju Srbi i Crne Gore.
Drugačiji je stav Borislava Banovića iz Socijaldemokratske partije.
Zaista nije normalno za države i društva koja pretenduju da budu građanska. Na taj način, dakle, pokušavaju da utiču i da prave mreže svoje politike i mreže svojeg uticaja u susjednim državama.
Smenjen urednik dnevnika Hrvatske televizije Zoran Šprajc jer je u nedeljnom dnevniku javno odgovorio na kritike programskog savjeta HRT-a zbog objavljivanja priloga o Vukovaru na godišnjicu pada tog grada. Bosna i Hercegovina ima najveću javnu potrošnju u regionu. U Tešanjskom selu Piljužići vernici su se podelili oko toga da li treba biti smenjen lokalni imam Ahmed Omerbašić, koji tvrdi da iza svega stoje vehabije.
Metkom ćemo ti prosvirati mozak, to mi je rekao ovdje jedan vehabija. Napadi u džami, kada su mi oduzeli mikrofon da ne uči meza, to nije znači bio alarm mojim pretpostavljenim u islamskoj zajednici i nijednog momenta nisu me uzeli u zaštitu.
Vodimo vas i na izložbu Posljednja mladost u Jugoslaviji, koja je posvećena omladinskoj alternativnoj pop kulturi u Jugoslaviji od 1977. do 1984. godine, takozvanom Novom talasu. Autor Stevan Vuković.
Ono što je meni bilo šokantno je kako pre više decenija neke stvari su delovale vrlo prirodno i jako moguće, a danas deluju jako komplikovano. Znači, mislim, nije komplikovano danas proizvesti nešto, ali negde napraviti kritičnu masu ljudi koja će neko duže vreme raditi na tome i napraviti pravu scenu, deluje sada kao komplikovana stvar.
slobodnaevropa.org
Najava sastanka Saveta za Srbe u regionu u organizaciji predsjednika Srbije Borisa Tadića ponovo je naišla na oprečne reakcije u Crnoj Gori, koja je lani zvanični Beograd optužila da se na taj način meša unutrašnje stvari druge države. Više pojedinosti, Petar Komnenić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je ove godine proširio listu zvanica za sastanak Savjeta Srba u regionu i na taj skup, pored predstavnika prosrpskih opozicionih stranaka iz Crne Gore, pozvao i ljudi iz vlasti. Ali je njegov poziv glatko odbijen. Prispjeli poziv odbili su ministri zdravlja i poljoprivrede Miodrag Radunović i Tarzan Milošević, a na sastanku u Beogradu neće se pojaviti, kako je saopštila, ni bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Miodrag Radunović je saopštio da ga je taj poziv zatekao, da ga smatra neprimjerenim i da, citiram, nema namjeru ići u tuđu kuću po svoje mišljenje. Kraj citata. Funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije Borislav Banović ima apsolutno razumijevanje za odluku crnogorskih ministara.
Ja čak evo kad sam tu isčuo i vidio nisam mogao da vjerujem da je došlo tako poziv, jer mi nije jasno šta misli Boris Tadić da tim radi, da misli da naredi ministru iz vlade Crne Gore da naredi da mu ga posavjetuje, da utiče na njega da on sprovodi neku politiku koja bi trebala bude politika ili viđenje Srbije kako stvari da se rešavaju u Crnoj Gore ili kako srpski građani i srpski narod u Crnoj Gori treba da se odnosi prema Crnoj Gori i kroz vladu, ili kako ministar medicine ili poljoprivrede treba da vodi politiku kroz prizmu i kroz gleda stvari u Crnoj Gori kroz naočare Borisa Tadića. To je potpuno naopako, potpuno nenormalno.
Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić za Radio Slobodna Evropa kaže da je primio poziv i da će se pojaviti na sastanku, jer su, kako kaže, politički predstavnici Srba u Crnoj Gori glavna kopča koja bi trebalo da spaja Srbiju i Crnu Goru.
Tako je i prirodno, ako želite dobre odnose sa državom Srbijom ili država Srbija, ako želi dobre odnose sa državom Crnom Gorom, najveći doprinos u uspostavljanju tih dobrih odnosa mogu da daju Srbi i Crne Gore. Ja u tom kontekstu sam doživio ovaj poziv, kao što imamo razumijevanje i potpuno mi je logično to što su radili ovo troje pozvanih ljudi iz DPS-a, jer su oni dali veliki doprinos da država zajednička Srbije i Crne Gore, dakle jedna država koja je postojala, da ne bude, nego da postoje dvije nezavisne države i u jednom periodu ti su ljudi upravo državu Srbiju doživljavali kao ključni problem razvoju Crne Gore.
Podsjetimo, prošlogodišnji skup predstavnika Srba u regionu, koji je organizovao srpski predsjednik, također je izazvao oštre reakcije u susjednim državama. Tada donešenu strategiju vlade Srbije, zvanična Podgorica ocijenila je kao direktno miješanje unutrašnje odnose druge države i Srbiju uputila demarš. Andrija Mandić kaže da ne sumnja da će i ove godine reakcija biti slična, ali ne vidi problem u ponašanju zvaničnog Beograda.
Ja mislim da će i ove godine to rezultirati demaršom, ali to ne znači da je to poremetilo odnose Srbije i Crne Gore, nego prosto neko u Crnoj Gori ima potrebu da zadrži politiku građenja loših odnosa i nastavljanje politike loših odnosa sa Srbijom.
Komentarišući Tadićev poziv koji ove godine upućeni crnogorskim ministrima, Branko Lukovac, bivši diplomata i jedan od lidera nekadašnjeg pokreta za nezavisnost, smatra da Crna Gora mora imati diplomatski instinkt za inicijative koje dolaze iz regiona i pored komplikovane prošlosti i problematičnih odnosa sa pojedinim regionalnim centrima.
Nije dobro, mislim da gotovo paranoično u takvim susretima najprije vidimo zavjeru proti Crne Gore i njene suverenosti ili njenog nacionalnog i kulturnog bića. Svi zajedno u regionu bi trebalo da podstičemo negovanje nacionalnih i kulturnih osobenosti, ravnopravnog položaja svih građana pa i pripadnika različitih nacionalnih vjerskih grupa itd. kao i njihove pozitivne uloge, svojevrsnih mostova, razumijevanja, povjerenja i sradnje susjeda. Ako ćemo pak imati i širiti nepovjerenje prema svakoj takvoj inicijativi, mi ne samo što osporavamo pravo državama iz međunarodnih i evropskih dokumenata o ljudskim pravima, već iskazujemo nepovjerenje prema temeljnim načelima naše države i njenim građana, koji su različiti nacionalni, etničkih, kulturnih i vjerskih osobenosti, prema njihovoj lojalnosti prema Crnoj Gori. Ja mislim da je najavljeno da bi takav susret, pored ostalog, i o tome razgovarao kako da se unapređuju regionalni odnosi i kako oni mogu biti pozitivan činilac. Dakle, na tom sastanku bi se i o tome razgovaralo. Ja mislim da to treba da primimo bona fide, dakle u dobroj vjeri, onako kako je najavljeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku medijska scena Hrvatske. Uprava Hrvatske televizije smijenila je urednika dnevnika Zorana Šprajca, najpopularnijeg urednika i voditelja, jer je u nedjeljnom dnevniku javno odgovorio na kritike koje mu je programski savjet HRT-a uputio zbog objavljivanja priloga o Vukovaru na godišnjicu pada tog grada. Desno orijentisanim većnicima je zasmetao tonski zapis između komandanta odbrane Mile Dedakovića Jastreba i tadašnjeg hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, iz kojeg je vidljivo da je Tuđman odbio da evakuiše 2000 djece i civila iz Vukovara. Od novinara Šprajca su javno zatražili brojne odgovore, uključujući i odgovor o vjerodostojnosti audio zapisa, na što im je Šprajc javno i odgovorio, ali je zbog toga jutros i smenjen. Više pojedinosti, Ankica Barbir Mladinović.
Prava bura potresa najjaču hrvatsku medijsku kuću. Uprava je jutros trajno udaljila iz dnevnika svog najpopularnijeg urednika i voditelja Zorana Šprajca zbog njegovog javnog odgovora programskom vijeću HRT-a na prilog o Vukovaru, što su nadređeni urednici i uprava HRT-a ocijenili neprimjerenim i zlouporabom javnog prostora, zabranili mu vođenje dnevnika i smanjili plaću. Glasnogovornica HRT-a Dorotea Lazanin Jelenc.
Istup kolege Šprajca, nadređeni urednici i uprava HRT-a smatraju potpuno neprimjerenim i neprofesionalnim, te je predsjednik uprave Josip Popovac uvažio prijedlog i gospodinu Šprajcu izrekao mjeru upozorenja zbog povreda radne obveze. VD urednik informativnog programa Dražen Miočić odlučio je da kolega Šprajc do daljnjega neće voditi i uređivati dnevnik, te će obavljati druga zaduženja sukladno njegovoj odluci.
Podsjećamo, urednik dnevnika Zoran Šprajc objavio je na dan pada Vukovara 18. studenog prilog novinara Hrvoja Zovka o okolnostima pada tog grada sa audio zapisom u kojem ratni zapovjednik Vukovara Mile Dedaković Jastreb apelira na ondašnji državni vrh i predsjednika Franju Tuđmana da evakuiraju djecu i civile iz opkoljenog grada, što Tuđman prema audio snimci odbija. Uslijedila je žestoka reakcija nekih desnih braniteljskih udruga, no većina je podržala HTV-ovog urednika. Programsko vijeće, osobito desno orijentirani vijećnici Josip Jović i Josip Čerina, doveli su u pitanje autentičnost audio snimke, a kada je istraga na HTV-u pokazala da zapis nije falsifikat, uslijedila je njihova javna prozivka Zorana Šprajca s pitanjima zbog čega je prilog objavio baš na dan pada Vukovara, tko je kada i kako dogovarao izradu priloga i koja su novinarska saznanja o porijeklu audio zapisa. Umjesto pismen pismenim putem, Šprajc je u dnevniku od 18. prosinca odgovorio usmenim putem. Komentar su prema njegovoj tvrdnji vidjeli nadređeni urednici, a dva sata prije dnevnika osobno ga je usklađivao s glavnim urednikom Brunom Kovačevićem, da bi usred emisije taj isti Kovačević dojurio u režiju, upao u studio i zahtijevao od Šprajca da izbaci komentar, što je Šprajc odbio. Predsjednica Aktiva novinara Hrvatske televizije Elizabeta Gojan.
On je odlučio promijeniti mišljenje i to tijekom dnevnika. Dakle, ulazeći u studio uredniku dnevnika, to se tako ne radi. Dakle, mi oštro osuđujemo jer smatramo ovu odluku nelegalnom i netransparentnom.
U svom javnom obračunu članovima programskog vijeća Zoran Šprajc je odgovorio da je sporni prilog o okolnostima pada Vukovara objavio na godišnjicu pada jer mu se to činilo logičnim. Možda ga je ironično je kazao trebalo objaviti na dan žena, praznik grada ili novu godinu, ali novinarska je logika malo drukčija od vijećničke. Što se tiče porijekla audio zapisa, oni potječu iz arhive HRT-a, a u našem programu već su objavljeni prije 6 godina, istakao je uz ostalo Šprajc, ironično se osvrćući na vrhunsku profesionalnost nekih vijećnika, jer kako je kazao, oni sami najbolje znaju kako se primjerice na splitskoj rivi može napraviti lažni intervju s ratnim zločincem. Aludirao je na vijećnika i novinara Josipa Jovića, koji je svojevremeno objavio izmišljeni intervju s Mirkom Norcem, jer je to zaključio je Šprajc valjda u funkciji nacionalnih interesa. Hrvatsko novinarsko društvo stalo je u obranu HTV-ovog novinara, predsjednik Zdenko Duka.
Branimo Šprajca i branimo Hrvoja Zovka. Dakle, mislim da je neopravdano Zoran Šprajc kažnjen zbog toga što je i članovi programskog vijeća su prekršili svoje ovlasti u tom smislu da su se izjašnjavali o dva priloga. Mislim da to nije njihov posao, da oni mogu govoriti jedino o generalnoj orijentaciji i uredničkoj strategiji Hrvatske televizije. Oni su tražili očitovanja od uprave, zanimljivo i ne od glavnog urednika, nego od uprave o tim prilozima u Vukovaru. Čini mi se da su to politikantski napadi na Zovka koji je radio ta dva priloga i Šprajca koji je uredio ta dva priloga u dane obljetnice pada Vukovara.
I aktiv novinara Hrvatske televizije najoštrije je osudio netransparentnu smjenu novinara Šprajca, članica izvršnog odbora Sanja Mikleušević.
Šprajc nije pozvan na očitovanje niti u pravnu službu, niti pred etičkim povjerenstvom, iako se u obrazloženju uprave tvrdi kako je povrijedio stavke iz etičkog kodeksa. A i ovaj slučaj pod ko zna koji put ukazuje na kaos i neprofesionalizam unutar informativnog programa za koje najodgovornijima držimo VD urednika Dražena Miočića. To je nečuveno da se mi sad moramo baviti pitanjem je li i kada to televizija trebala objaviti.
Profesor na Zadarskom sveučilištu i stručnjak za medije Stjepan Malović u Šprajcovom istupu ne vidi baš zlouporabu javnog medijskog prostora. Više neprimjerenom drži reakciju programskog vijeća nakon priloga u Vukovaru.
Oni su postavili pitanje kao da sada brane domovinu od najezda srbočetničkih hordi. Ja? Šta sad to znači? Pa nije taj prilog ništa, zašto to na dan pada Vukovara i takva pitanja, mislim. Zbira malo agitpropovski bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U dokumentima dana o podelama vernika u tešanjskom selu Piljužići i o nametima na privredu ove države. U tešanjskom selu Piljužići vernici su se podelili oko toga da li treba biti smenjen lokalni hođa. Nadležni u islamskoj zajednici žele da ga smene, ali ne navode prave razloge. Pristalice sadašnje hođe tvrde da iza svega stoji vehabijski pokret koji želi da preuzme džamiju i nametne svoje prakticiranje vere, čemu se većina vernika oštro suprotstavlja i ne namjerava da popusti, zabeležio Arnes Grbešić.
Već 2 sedmice u džamiji u tešanjskom selu Piljužići vernici nisu klanjali džuma namaz, muslimansku molitvu koja se obavlja petkom, kaže mještanin Hajrudin Bećar.
To nije zapamćeno ovdje u Piljušćima za 100 godina. Znači nećemo još, ako treba, ni 10 džuma klanjati, ali mi ćemo istrajati svoje što smo započeli.
Džamija je ostala zatvorena jer se većina vjernika protivi smjeni lokalnog imama Ahmeda Omerbašića, koji je u Piljušiće došao prije 13 godina, dodaje Bećar.
On je sa nama izgradio, znači ovo što smo mi postigli ovdje, džamiju, mektep, harem i sve ostale aktivnosti, znači koje se odvijale, znači taj naš projekat je koštao negdje oko 550.000 maraka, znači to je sve bila zasluga njega ili ovdje mještana mjesne zajednice Piljušći. Znači, na Hođinoj strani 527 koja je potpisana peticija, znači njihova je negdje oko 100, znači to je 90% prema 10%.
Imamovi protivnici smatraju da je Efendija Omerbašić treba da ode iz sela. Među njima je i Ismet Mudrov.
Pa zamjeri se ođe njegov rad kompletan. 12 godina on je tude, ne bi ja to čeo nabrati, možda šta nabrati, pol dana. Ali ne, ja to svrhe nabrati. Uglavnom odluka je došla takva da on ide i najbolje da odi.
Efendija Ahmed Omerbašić, koji je rođen 1979. godine, kaže da iza optužbi na njegov račun stoje pripadnici vehabijskog pokreta, kojima zajedno sa ostalim vjernicima nije dozvolio da preuzmu kontrolu nad džamijom i da ovaj vjerski objekat koriste prema svojim potrebama.
Što se tiče vehabija, znači tačnije selefija ovdje na našem kraju, pri općini Tešanj, to stoji. Oni su, znači, u proteklom periodu mi mešid koji smo gradili kao vjernici, kao džematlije, oni su nam preuzeli ga. I imali smo priliku na televiziji da vidimo njihovu sliku koju su okačili iz Beča, to znači stoji, i tu sliku da znate kao slušaoci nije donijela roda, oni su po svaku cijenu znači htjeli i upotrijebili su sva moguća sredstva da zauzmu i džamiju. Međutim, ovdje 600 džematlija je stalo, znači ovdje, i ne dozvoljavaju da se džamija, znači, na taj način preuzme.
Omerbašićevi protivnici odgovaraju da tvrdnje imama i njegovih pristalica o vehabijskoj zajednici nisu tačne.
Izjavili su ljudi tuda da znaju gdje je lego, to treba naći, ako ima, kako ima, gdje će biti jedan zidar vehabija, malo tradicije ostaju, kuj svako. Gdje će on biti vehabija, zidar, nikud ne ide, keramičar, bavi se jadnim svojim problema da bi preživio, na birovu se nalazi, tako, to je van pameti. Pa eto, dolazi joj jesme pude, pa nek najdi te ljude, on ma neki zatvori, ja sam zato isto da se zatvori. Gdje, reci, nek rekne ko zna, ja ne znam gdje, nema i u nas. Pa to je van pamet.
Da pričat, pa ne od toga ništa
ljudi. To je obrana.
To su propagande sam.
To je obrana.
Nego kaljaj ljude, bez veze. Yes.
Umjesto da se povuče kao čovjek.
Efendija Omerbašić odgovara da svojim radom ne unosi razdor među vjernike i navodi neke od neprijatnosti koje je imao sa pripadnicima vehabijskog pokreta.
Išli su dotle da su mi auto polili kiselinom, stale mi prijetjeće poruke, prijetile mi da će me ubiti, metkom ćemo ti prosvirati mozak. To mi je rekao ovdje jedan vehabija na pola metra udaljenosti od mene, psujući mi majku. I znači, napadi u džami, kada su mi oduzeli mikrofon da ne učim ezan, kada su izvršili udar, atak na džamiju, na imama, i to nije, znači, bio alarm mojim pretpostavljenim u islamskoj zajednici, i nijednog momenta nisu me uzeli u zaštitu.
Glavni imam u Tešnju, Fuad Omerbašić, koji među vjernike u Piljužiće dolazi u pratnji policije, nije pristao na razgovor o dešavanjima u ovom tešenskom selu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O privrednoj situaciji u Bosni i Hercegovini Udruženje poslodavaca Federacije u saradnji sa Asocijacijom poslodavaca BiH predstavili su danas analizu opterećenja privrede u Bosni i Hercegovini, u kojoj je između ostalog navedeno da ova država ima najveću javnu potrošnju u regionu, najveće doprinose na plate zaposlenih, a biznismeni najveće namete, zbog čega je sve manje radnih mesta. Poslodavci su pozvali vlast da pod hitno smanji namete privrede kako bi Bosna i Hercegovina bila u stanju da podnese krizu najavljenu za narednu godinu, zabeležila Mirna Sadiković.
Smanjenje kreditnog rejtinga Bosni i Hercegovini, što automatski povećava kamatne stope kredita i čini kapital znatno skupljim, samo 25 miliona maraka stranih investicija u prvom kvartalu ove godine i sve veći nameti privrednicima kroz razne poreze, takse, ali i na plate zaposlenim, čine poslovanje u Bosni i Hercegovini gotovo neodrživim. Javna potrošnja, nefunkcionalne i glomazne administracije najveća je u regionu, podsjeća docent dr. Fuad Bajraktarević, koji je sačinio analizu opterećenja privredi u Bosni i Hercegovini. Bajraktarević napominje da je po lakoći poslovanja Bosna i Hercegovina na 125. mjestu od 180 rangiranih zemalja i najniže rangirana u regionu, što BiH privredu čini nekonkurentnom.
Da bi preduzeće nesmetano obavljalo djelatnost, neophodno je da se pridržava preko 20 zakona vezanih za plaćanje raznih fiskalnih i parafiskalnih dažbina i oko 30 zakona kojima su ako ih se ne pridržava predviđene kaznene odredbe. Preduzeće je dužno da u toku godine preko 150 raznih prijava dobavi. Kamatne stope na kredite su duplo veće od kamata u EU. Porezi i doprinosi na lična primanja su jednaki ili veći od onih u okruženju.
Bajrektarević navodi primjer da jedno malo preduzeće koje broji 20 zaposlenih i ostvari prihod od 1,5 milion konvertibilnih maraka godišnje, za plaće izdvaja 230.000 maraka, a po osnovu raznih administrativnih taksi, komunalnih usluga i drugih obaveza mora izdvojiti 160.000 konvertibilnih maraka. Fiskalne i parafiskalne obaveze iznose oko 66.000. U ovo ne ulaze porezi na dohodak, posebni doprinosi o povremenim poslovima i slično. U kantonima je situacija još složenija jer su nameti privrednicima u kantonima veći, a svaki kanton ima svoje propise. Privrednici se bore za preživljavanje, kaže predsjednik udruženja za posao Link iz Hercegovačko-neretvanskog kantona Tomislav Majić.
Poduzetnici u našem kantonu u biti bore se za opstanak, s druge strane da se javne institucije, prvenstveno institucije koje ubiru razne poreze kroz medije hvale da su u ovoj 2011. povećali, federalna poreska uprava se hvali da je povećala prihode za 6,5%, uprava za indirektno se hvali da je povećala prihode za 5,5%, s druge strane svi nivoi vlasti prave rebalanse budžeta radi smanjenog prihoda budžeta.
Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Mostaru Vjekoslav Domljan napominje da u Bosni i Hercegovini nema poslovne infrastrukture, što je osnovni preduvjet za poslovanje malih i srednjih preduzeća.
Dakle, moramo osigurati izgradnju sadržaja kao što su tehnološki trening centri, tehnološki centri, razvojni fondovi, fondovi socijalnih inovacija.
Uz Kosovo i Makedoniju, Bosna i Hercegovina ima najveću stopu nezaposlenosti. Tako će i ostati, kaže profesor Domljan, sve dok je trgovina osnovna djelatnost u Bosni i Hercegovini. Nedostatak poslovne infrastrukture, nerazumijevanje institucija i ovogodišnja fiskalizacija doveli su do gašenja više od 7200 malih i srednjih preduzeća u federaciji. Direktor Udruženja poslodavaca federacije Mladen Pandurević smatra da je krajnje vrijeme da vlast počne primjenjivati mjere kojima bi rasteretila privredu i omogućila otvaranje novih radnih mjesta.
Ja znam da je stabilnost budžeta i vanbudžetskih fondova vrlo bitna za stabilnost samog društva. Međutim, ukoliko mi uzimamo kredite od MMF-a za pokrivanje budžetskog deficita, a ne za novi razvoj, šta time dobiva?
Potpredsjednik federalne vlade Desnica Radivojević kaže da vlada razmatra na koji način bi mogla stvoriti uslove za rasterećenje privrede. U prvom redu jedna od mjera mogla bi biti povećanje poreza na dodanu vrijednost na nivou prosjeka u regionu, što bi omogućilo i smanjenje doprinosa na plaće koji u federaciji sada iznose 73%.
Nama je PDV 17%. Ima razmišljanja da se u narednom periodu ide na njegovo povećanje za jedan izvjesni period od 5 godina. Znači, vi bi na jedan način destimulisali uvoz, a stimulisali bi izvoz. Dobili bi rasterećenje privrede kroz namete.
Privrednici upozoravaju da bi se povećanjem PDV-a mogla smanjiti i potrošnja, jer će građanima povećanje cijena proizvoda smanjiti kupovnu moć, te predlažu da bi povećanje akciza na duhan i alkohol mogla biti efikasnija mjera, kao i oporezivanje luksuza i igara na sreću. No to su za sada samo prijedlozi o kojima će se više raspravljati početkom naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O alternativnoj pop kulturi u bivšoj Jugoslaviji. U Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu u toku je izložba Posljednja mladost u Jugoslaviji, posvećena omladinskoj alternativnoj pop kulturi od 1977. do 1984. godine. Osim muzike, koja je bila noseći stup kulture, kasnije nazvani Novi talas, fokus izložbe je i na fanzinima, omladinskoj štampi, ali i oficijalnim medijima na kojima su novi bendovi dobijali prostor. O fenomenu novog talasa i zajedničkoj sceni kakva se više nije ponovila u prilogu Ognjena Zorića.
U prostranim salama Muzeja istorije Jugoslavije ovih dana moguće je vratiti se koju deceniju unazad u vrijeme kada je u Jugoslaviji nastajala nova nezavisna omladinska kultura. Muzika i fotografije bendova Charlo Acrobata, Idoli, Katarina II, kozmetika, omoti ploča i koncertni plakati, fanzini, omladinski časopisi i TV emisije posvećene novoj muzičkoj sceni, audiokasete, stripovi, slike. Sve zajedno prikazuje atmosferu i duh vremena koje je obeležio umetnički pokret, kasnije nazvan Novi talas, rekao nam je Stevan Vuković, jedan od autora izložbe Posljednja mladost u Jugoslaviji.
Mi smo se sveli na jako mali broj pojava, ali smo se trudili da ih relativno detaljno prikažemo. Ono što je meni bilo užasno zanimljivo je da je tada medijska situacija bila mnogo primitivnija nego danas, znači imali smo dva televizijska programa, nije bilo interneta, a sve je delovalo mnogo komplikovanije nego sad. Međutim, medijska slika koju mi imamo o tome je neverovatno bogata. Znači tih par radija, ta jedna televizija koja je njih podržavala, ali jedan širok spektar omladinskih i studentskih časopisa omogućili su da to bude jako vidljivo i da ima užasno široku publiku.
Muzički albumi nastali u kreativnom bumu s kraja 70. i početka 80. godina u Jugoslaviji i danas su popularni i njihov uticaj je i dalje veoma veliki. Rock kritičar i autor enciklopedije o ex-u sceni Petar Jenjatović objašnjava da je na proboj novog talasa i njegov put od alternative do mainstreama uticalo nekoliko važnih elemenata.
U tom trenutku kada su punk i novi talas nastajali u svetu, čini mi se da je došlo do kritične mase jako talentovanih mladih ljudi koji su, zahvaljujući toj nekoj demokratizaciji scene, mogli vrlo brzo da stupe na svirke i da dođu u kontakt sa diskografima. Sa druge strane, pojavila se i prvo ozbiljna infrastruktura, dakle diskografske kuće, na čelu sa Jugotonom su imale Sinišu Škaricu, čovjeka koji je bio zadužen urednik za domaću muziku, koji je jako dobro prepoznao taj kvalitet. Postojale su odlične specijalizovane novine kao što je beogradski Džuboks ili zagrebački Polet.
Kulturni talas takve snage više se međutim nije ponovio, a tako nešto teško je očekivati i u budućnosti, dodaje novinar Petar Jenjatović, a sa tim je saglasan i autor izložbe Stevan Vuković.
Ono što je meni bilo šokantno je kako pre više decenija neke stvari su delovale vrlo prirodno i jako moguće, a danas deluju jako komplikovano. Znači, mislim, nije komplikovan danas proizvesti nešto, ali negde napraviti kritičnu masu ljudi koja će neko duže vreme raditi na tome i napraviti pravu scenu, a ne samo niza izolovanih pojava, ovo deluje sada kao komplikovana stvar. Možda je bila neka veća solidarnost, ljudi su se mnogo više družili, mnogo više bili skloni saradnji.
Scena je uspela da se održi i da zajedno diše, uprkos podeli tadašnje, kako oficijalne, tako i disidentske kulturne sfere. Novi talas preživao je i uprkos tome što su pesme mnogih vodećih bendova, neretko, iako skriveno, bile veoma kritične prema tadašnjim vlastima. Ploče su stizale do muzičkih prodavnica, koncerti su održavani, a spotovi su se emitovali i na državnoj televiziji. Rock kritičar Petar Jenjatović kaže da mu je teško da odgovori na pitanje kako im je to polazilo za rukom.
Dan danas je i meni to dosta čudno kako su neke stvari prolazile. Čini mi se da postoje dve stvari. Ili su bili tadašnji političari previše bahati i sigurni u sebe, pa nisu ni obraćali pažnju na šačicu klinaca koji tu nešto divljaju. Ili su sa druge strane bili previše prefrigani i pametni, pa su kapirali da će zabrane da više koriste bendovima nego što će oni moći da zaustave. Tek povremeno su bili neki politički problemi koji su najverovatnije bili izazvani od strane nižih aparčika, dakle oni koji su hteli da se probiju u hijerarhiji, ali je to gotovo uvek prolazilo vrlo brzo i bez većih oštećenja za muzičare.
Paralelno sa muzičkom scenom u Novom talasu razvijali su se i drugi, doduše slabije vidljivi oblici umetničkog izražavanja, među kojima i izdavaštvo. Velimir Ćurkus Kazimir, direktor medijske dokumentacije EBART, 70. je bio urednik izdavaštva u Istraživačko-izdavačkom centru Omladine Srbije. Centar je u saradnji sa omladinskim organizacijama širom Jugoslavije nastavio ono čime se bavila omladinska štampa, koje je država sve više sužavala prostor.
Dosta toga se prelilo u izdavaštvo i mi smo tu pokrenuli niz tema i dali prostor mnogim autorima, tako najpoznatiji je Zoran Đinić koji prvu knjigu objavio kod nas, a i tu je bio i Laslo Sekelj koji pisao o anarhizmu, tu je bio Stefan Vujović koji govori o sociologiji i urbanizmu. Širio se jednom reću prostor, sloboda na jedan, da kažem, prilično autentičan način. Vlast je bila potpuno zbunjena i nespremna na tu vrstu komunikacije i percepcije toga. Ona je pokušavala neke stvari da ograniči, ali masovnost je bila i popularnost tolika, pogotovo kad je reč o muzici, da su onda mnoge stvari ispod te muzike mogle da prođu. Oni su i dalje naravno pazili na to da se ne okrinje određeni tabuji.
Izložba Posljednja mladost u Jugoslaviji autora Marine Martić i Stevana Vukovića bit će otvorena do 15. januara. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.